dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Petak, 19. avgust, kroz vesti dana. Preminula legendarna glumica Mira Stupica u 94. godini života.
Ona je onako autentična jugoslovenska diva i glumačka i u širem smislu.
Kaže dramska spisateljka Biljana Srbljanović. I Meri, Tači lansirao kampanju pritiska, Mustafa, nastavak dijaloga sa Srbijom od posebne važnosti. Rusija odbacuje odgovornost za ranjavanje dečaka u Alepu, Turska nastavlja hapšenja. Vreme sutra sunčano i toplo, maksimalne temperature između 31 i 35 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još Marka Đurića, šefa Kancelarije vlade Srbije za Kosovo, koji u intervju za naš radio odgovara na pitanje hoće li poseta američkog potpredsjednika Bajdena pokrenuti formiranje zajednice srpskih opština.
Reči koje smo mogli čuti od potpredsjednika SAD u Prištini su svakako ohrabrujuće.
Istraživali smo da li je radikalski vođa Vojislav Šešelj uopšte opozicija Vučiću. Vesna Pešić rezolutno tvrdi.
On je uspostavio od početka savez sa Vučićem da njega neće napadati.
To je samo deo sadržaja emisije. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Legendarna glumica Mira Stupica preminula je noćas u Beogradu u 94. godini. Pre samo dva dana slavna pozorišna diva proslavila je rođendan u krugu najbližih. Velika glumica, ozbiljna umetnica, prava diva. Tako Miru Stupicu, koju će pamtiti čitava bivša Jugoslavija, opisuje dramska spisateljka Biljana Srbljanović, koja je sa njom radila na seriji Otvorena vrata.
Ona je onako autentična jugoslovenska diva i glumačka i u širem smislu. Ona je na neki način ono što je, na primjer, Marija Kalas bila za neku svetsku opersku scenu. Prava diva, velika glumica, ozbiljna umetnica. Ja sam je upoznala, imala sam stvarno tu sreću u životu. Kad sam bila jako mlada i radili smo dosta epizoda serije Otvorenih vrata gde je ona igrala jednu od uloga koju sam ja specijalno kao pisala za nju. Ona je nešto bila kao mama Laneta Gutovića tu. I uopšte sam kroz nju kao probala, kroz njen karakter, tako kako sam ga ja zamišljala iz onoga što sam ja gledala kao devojčica, da napravim ono kako ja vidim tu jednu divu gospođu koja kao je nekako osuđena da za publiku ima samo svoju porodicu jer je polako bila na zalasku i te svoje javne karijere. Gubitak Mire Stupice je već veliki utoliko što ona godinama nije igrala i nismo je viđali. Ona verovatno nije bila ni u nekom zdravstvenom stanju, ali nisam sasvim sigurna da je to jedini razlog. Mislim da se ovde ljudi jako lako zaboravljaju i onda se setimo njih i žalimo za njima tek kad saznamo da su umrli. Tako da baš mi je jako, jako žao.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa dramska spisateljka Biljana Srbljanović. Podsećamo i na detalje iz bogate biografije Mire Stupice.
Mira Stupica, rođena kao Miroslava Todorović, 17. augusta 1923. u Gnjilanu, gde su joj roditelji profesori matematike službovali u gimnaziji. Njeni biografi beleže da su dva brata, Predrag i Zoran, umrli sa svega 2 i 3 godine, a nekoliko godina potom je rođen treći brat, Bora Todorović, također preminula glumačka veličina. Na scenama u Šapcu i Nišu, preko Narodnog pozorišta, Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu, pa sve do teatara Pariza i Moskve. Nizale su se uloge. Igrala je u svim žanrovima, ali je ostala upamćena po ulogama iz nacionalnih i inostranih klasika. Bila je nezaboravna Petrunjela, Gloria, Baronica Kasteli, Madame Saint-Jean. Više puta je ponavljala da je vrhunac glumačkog dara ostvarila upravo u režijama Bojana Stupice tokom 2 decenije zajedničkog života na sceni i van nje. Na velikom platnu je debitovala u ekranizaciji romana Bakonja fra Brne početkom 50. godina prošlog veka, a potom je igrala u filmovima Jara gospoda, U mreži, Stojan Mutikaša, Hanka, Delije, Krvava bajka, Doručak sa đavolom, a u novom milenijumu, već u poznim godinama, i u 7,5 i u Paradi. Od velikog broja TV ostvarenja izdvaja se sigurno njena Kika Bibić iz Bukvara, zahvaljujući kojoj su se mnogi opismenili. Za sve čime je zadužila teatar i film, nisu je zaobišla najznačajnija priznanja i nagrade. Svoja životna iskustva, koja su bila satkana od profesionalnih uspeha, zatim 3 braka, Mavid Popović, Bojan Stupica i Cvjetin Mijatović, ali i velikih gubitaka, sabrala je u knjizi Šaka soli, koja je imala nekoliko izdanja. U javnosti se posljednji put pojavila u aprilu prošle godine na Dan Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Nema razloga za prebacivanje američkog nuklearnog oružja iz turske baze Incirlik u Rumuniju. To je izjavila civilni rukovodilac američkih vazduhoplovnih snaga Deborah Lee James na pitanje novinara u Njujorku, a dan pre objavljivanja teksta u Euroaktivu, u kome se tvrdi suprotno. Dragan Štavljanin ima priču.
Imamo nuklearno oružje u turskoj bazi Incirlik i uvereni smo da je ono na sigurnom, izjavila je Deborah Lee James. I Centar Američkog kongresa za istraživanje je 2. avgusta zaključio da se većina stručnjaka slaže da oružje u Incirliku nije u opasnosti i da ne postoji mogućnost krađe ili gubitka kontrole nad njim. U međuvremenu briselski Euroaktiv je objavio četvrtak, pozivajući se na dva različita izvora, da će američko nuklearno oružje čuvano u turskoj bazi biti prebačeno u Rumuniju. Zvanični Washington do sada nije ni potvrdio niti demantovao navode ovog lista, ali je najavio odgovor, dok ih je rumunsko ministarstvo spoljnih poslova odbacilo, što je po pisanju Euroaktiv u skladu sa tradicijom koja je prisutna još od hladnog rata, da se procurele informacije o američkom nuklearnom oružju na teritoriji Europe ne potvrđuju. U tekstu se ovaj potez povezuje sa pogoršanjem odnosa između Washingtona i Ankare nakon neuspelog prevrata u Turskoj, kao i sa bezbednošću ovog arsenala takozvanog taktičkog nuklearnog oružja u bazi Incirlik na oko 100 km od granice sa Sirijom. Prema navodima ovih izvora, oružje će sada biti smešteno u vazdušnoj bazi Develselu blizu rumunskog grada Karakal, što je veoma problematično za odnose sa Moskvom, jer smeštanje taktičkog oružja blizu ruske granice može da izazove gnev Rusije i dovede do pogoršanja odnosa. Prema navodima turskog portala Hurriyet Daily News, član gornjeg doma ruskog parlamenta rekao je da bi Turska mogla da ustupi bazu Incirlik Rusiji za intervenciju vazdušnih snaga u Siriji. Predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan sastali su se 9. avgusta i dogovorili o obnovi odnosa narušeni prošle godine kada je turska vojska oborila ruski vojni avion u blizini Sirije. Nakon pokušaja prevrata u Turskoj, odnosi Ankara i Vašingtona došli su na najnižu tačku od 1952. kada je Turska pristupila NATO-u, jer u Turskoj veruju da američka vlada pruža podršku bivšem Erdoganovom saradniku Fethullahu Gulenu, koji živi u SAD-u i kojeg vlasti u Ankari optužuju da stoji iza pokušaja puča. Međutim, prebacivanje američkog nuklearnog oružja je veliki izazov i u tehničkom i u političkom smislu, ističe Jeffrey Lewis, direktor programa za sprečavanje proliferacije nuklearnog oružja na institutu Middlebury. Ne postoji prostor za skladištenje oružja, uključujući i svodove u Develselu, niti bilo gde drugde u Rumuniji gde bi mogle da se smeste bombe B-61S. Također to bi bilo u suprotnosti sa političkim obavezama koje proizilaze iz sporazuma NATO-Rusije iz 1997. Pretpostavljam da Rusi raspiruju strah zbog NATO baze u Develselu, smatra Lewis.
Portparol State Departmenta John Kirby u komentaru za CNN na to što Rusija koristi iranske baze za vazdušne udare u Siriji, izjavio je da je Rusija članica Međunarodne grupe za podršku Siriji i da zajedno sa Sjedinjenim državama mora tragati za političkim, a ne vojnim rešenjem sukoba. Podsjetio je da je američki državni sekretar John Kerry predložio obustavu neprijateljstava u celoj zemlji umjesto više bombardovanja Alepa, što samo odnosi više civilnih žrtava. There can't be a military solution to the civil conflict in Syria.
Nema vojnog rješenja za ovaj građanski rat u Siriji. Nažalost, sirijski režim i dalje nastavlja pokušaj da pronađe vojno rješenje i u tom naporu ga podržava ruska vojska.
Evropska unija zatražila je hitan prekid borbi u Alepu kako bi se omogućilo dopremanje lekarske i humanitarne pomoći za oko 1,5 milion civila zarobljenih u tom sirijskom gradu. Takav zahtev uputile su i Ujedinjene nacije. Specijalni izaslanik UN-a za Siriju, Staffan de Mistura, izjavio je da je suspendovao sastanak humanitarne radne grupe zakazan sljedeće nedelje kao signal zabrinutosti zbog toga što je izostala humanitarna pomoć za oblasti u Siriji pod opsadom.
Not one single convoy.
Nijedan jedini konvoj humanitarne pomoći čitavih mjesec dana nije stigao do oblasti u Siriji pod opsadom. Tražimo pauzu u borbama od najmanje 48 sati. Insistiramo na tome kako bismo pružili bilo kakvu pomoć Alepu.
We insist on this in order to make anything meaningful for Aleppo.
Ruska vojska saopštila je da je spremna da počev od sljedeće nedelje podrži poziv Ujedinjenih nacija za prekid vatre u trajanju od 48 sati nedeljno kako bi omogućila dostavljanje humanitarne pomoći u Alepo, pod uslovom da konvoji sa tom pomoći odlaze u delove Alepa koji su i pod kontrolom pobunjenika i pod kontrolom vlade, preneo je AP. Rusko ministarstvo odbrane odbacilo je bilo kakvo odgovornost za napad na predgrađe Alepa u kojem je povređen dečak čije je spasavanje snimljeno i koje je izazvalo burne reakcije na socijalnim mrežama. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je uspešno testiralo moderni balistički projektil Iskander-M u okviru vojne vežbe na ruskom dalekom istoku. U Turskoj su nastavljena masovna hapšenja ljudi koje vlasti optužuju da su imali veze sa prošlomesečnim neuspešnim pokušajem puča. Tužioci su izdali nalog za hapšenje 84 akademika za koje tvrde da su imali veze sa verskim učiteljem u egzilu Fethullahom Gulenom, kojeg zvaničan Ankara optužuje da stoji iza pokušaja puča.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se u region. Predsjednik pokreta samoopredeljenje Visari Meri kazao je da je predsjednik Kosova Hašim Tači javno lansirao kampanju pritiska nad poslanicima Skupštine Kosova da ratifikuju njegovo podvrgnuće i kapitulaciju prema Crnoj Gori, kako se izrazio. Tači je u obraćanju nacije sinoć kazao da se Kosovo nalazi na istorijskoj raskrsnici da donese ne tako lake, ali pravedne odluke radi bržih evroatlantskih integracija i ekonomskog razvoja ili da zemlja ostane pasivna i talac bolne prošlosti. A premijer Kosova Isa Mustafa je na zasedanju kabineta ovog jutra kazao da je odgovornost Kosova prema strateškim partnerima velika i da je potrebno konkretnih rezultata u više oblasti, kao što su ekonomski razvoj, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, borba protiv ekstremizma, ratifikacija demarkacije s Crnom Gorom, formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. Nakon posete američkog potpredsjednika Josefa Bajdena Beogradu i Prištini, gde je uputio jasnu poruku da Kosovo treba da ispuni ono na što se obavezalo, konkretno da konačno završi proces demarkacije granice sa Crnom Gorom i formira zajednicu opština sa srpskom većinom, pitali smo Marka Đurića, šefa kancelarije vlade Srbije za Kosovo, očekuje li da će Bajdenova poruka ubrzati proces formiranja zajednice srpskih opština, što je obaveza iz briselskog sporazuma stara već više od 3 godine.
Reči koje smo mogli čuti od potpredsjednika SAD u Prištini su svakako ohrabrujuće. Mi od Prištine očekujemo ne više reči nego dela i mislim da u narednom periodu veoma važno za izbalansiranu primjenu sporazuma i dalji napredak u normalizaciji, čak bih rekao da je to conditio sine qua non, dakle uslov bez koga se ne može u napredak tih odnosa, jeste provođenje dogovora o zajednici srpskih opština.
Premijer Aleksandar Vučić je rekao da će u Nišu najverovatnije 14. oktobra biti održan sastanak na kojem će biti premijer Albanije Edi Rama, ali da će tu biti i kosovski politički predstavnici niže rangirani nego što su premijer i predsjednik Kosova. Rekao je također da će biti održani poslovni forum, da će se razgovarati o razvoju infrastrukture u svetlu početka izgradnje ovog autoputa Niš-Tirana. Da li vi smatrate da biznis može doprineti ubrzaniju relaksaciji odnosa između Beograda i Prištine?
Veoma je važno da se razvijaju poslovne veze i ne samo poslovne, nego i u drugim sferama života. Mislim da to u znatnoj meri može da doprinese i deskalaciji tenzija i jačanju veza među ljudima, što je ključan preduslov i za to da politika u budućnosti bude orijentisana ka budućnosti i ka izgradnji daleko boljih odnosa nego što su bili u prošlosti. Privreda je veoma važan segment, podsjetio bih da imamo gotovo pola milijarde evra godišnje prodat proizvoda iz centralne Srbije na području Kosova i Metohije. I danas traju razgovori predstavnika privrednih komora. Mislim da su i gospodin Čadež i gospodin Grđaliju u znatnoj meri doprineli unapređenju odnosa između privrednih komora i da su otvorili vrata privredi. Podsjetit ću da je i prištinski ministar ekonomskog razvoja boravio u Beogradu na poziv Privredne komore Srbije, da su više puta i naš ministar privrede, dakle vlade u Beogradu i privrednici iz centralne Srbije posećivali Kosovo i Metohiju i mislim da se to pokazalo jednim pouzdanim kanalom saradnje koji je trpeo čak i periode kada smo na političkom nivou imali nešto zategnutije odnose.
Integralni intervju s Markom Đurićem poslušajte u našoj sutrašnjoj jutarnjoj emisiji od 9:30 i naravno pročitajte i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vreme poštovani slušalci, da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. Preminula legendarna glumica Mira Stupica u 94. godini života. I Mary Tači lansirao kampanju pritiska Mustafa, nastavak dijaloga sa Srbijom od posebne važnosti. Rusija odbacuje odgovorno za ranjavanje dečaka u Alepu. Turska nastavlja hapšenja. Vreme sutra sunčano i toplo, maksimalna temperatura između 31 i 35 stepeni. Ostanite sa nama do kraja emisije i poslušajte još. Da li aktuelna vlast formira državne nevladine organizacije? U drugom nastavku našeg serijala čujte šta o tome kaže naš sagovornik Aleksandar Stefanović iz pokreta Dosta je bilo.
Naša vlast našla još jedan kanal putem kojega se izvlači novac poreskih obveznika Republike Srbije za partijske svrhe. Nije to, sad ne mogu da kažem, opet otkriće Srpske napredne stranke, to su radile i vlast pre nje. Međutim, kod njih to izgleda mnogo brutalnije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Istražujemo kakva je pozicija Srpske radikalne stranke na političkoj sceni Srbije nakon što su ponovo u parlamentu sa svojim šefom Vojislavom Šešeljem, povratnikom iz Haga. Što stoji iza sve vidljivije korektne distance, neki bi rekli gotovo idile, između bivših partijskih drugova, sada premijera Aleksandra Vučića i njegovog bivšeg šefa Vojislava Šešelja? Da li je napravljen dogovor o nenapadanju, kako se sve češće čuje u političkoj čaršiji? I šta iza njega stoji? Prilog ima Branka Mihajlović.
Vojislav Šešelj nije opozicija Vučiću, kaže sociološkinja Vesna Pešić.
Sada kad se ovratio, on je uspostavio od početka savez sa Vučićem da njega neće napadati.
Ja ne verujem u tu priču o nekom prethodnom dilu.
Kaže međutim naš drugi sagovornik, politički analitičar Vladimir Goati. Nedavno zasedanje novog parlamenta prilično je jasno pokazao gotovo prijateljski odnos nekadašnjih partijskih drugova. Retko se video premijerov smešak, ali se umeo slatko nasmejati na Šešeljeve dosetke. Premijer nije imao razloga da bude nezadovoljan, jer je šef radikala najtransparentnije pokazao da dobro zna po kome može da raspali bez pardona.
Ovde je Aleksandar Vučić kao predsednik vlade, čovjek koji je preuzeo svu vlast u Srbiji. Tomislav Nikolić je već odavno krpa, niko i ništa.
Na Šešeljevu analizu ekspozea Vučić se osvrnuo sa vidljivim zadovoljstvom.
Meni ova diskusija veoma prija, posebno što je argumentovana i ozbiljna i nikakav problem nemam. Opet ste u nečemu u pravu, gospodine Šešelju, nečemu niste.
Otkud takva idila između bivših partijskih drugova? Vesna Pešić kaže da je interes radikala da ostanu u dobrim odnosima sa sadašnjom vlašću baš zbog Haškog tribunala, koji može još uvijek da zatraži vraćanje Šešelja ako se Bramercova žalba na oslobađajuću presudu aktivira, a tu je i zahtev za privođenje troje funkcionera Srpske radikalne stranke, protiv kojih je podignuta tužba za ucenjivanje i vršenje pritisaka na svedoka u slučaju Šešelj. Vesna Pešić podsjeća da radikali nikada nisu zapravo bili u opoziciji vlasti, uvek su joj bili bliski.
On nije ni bio, ako se ljudi sećaju, ni 90. godina on se nikad nije zvao opozicijom. On je uvek bio uz vlast. Njemu nije u interesu da se na bilo koji način suprotstavlja Vučiću, tako da sada će njegova situacija veoma lako objašnjiva, pogotovo što zavisi od Vučića, prema tome on nema razloga da se s njim sukobljava. I zato sad možemo da vidimo da on stalo napada samo Nikolića, a Vučić koji je tu jedini gazda i koji je odlučio svemu, on njega ne dira uopšte.
Podsjetimo, u vreme dok je Šešelj bio u Ševeningenu, njegovi najbliži saradnici Nikolića, potom i Vučić, osnovali su novu stranku uz podršku Tadićevih tada vladajućih demokrata, napravivši radikalni zaokret od antievropske u proevropsku stranku koja dobija podršku važnih međunarodnih adresa koje su digle ruke od nevernog, neodlučnog Borisa Tadića. Šešelj je iz Haga slao preteće poruke nazivajući naprednjake izdajnicima. Nije pomoglo. Oni koji su mu ostali verni životarili su kao van parlamentarna stranka da bi bi povratili nešto političkog uticaja dolaskom Vojislava Šešelja iz Haga. Vladimir Goati procenjuje da stranka ekstremne antievropske desnice nema šanse da zauzme neko ozbiljnije pozicije na političkoj sceni Srbije. Radikali su po svemu sudeći prošlost. Za njih zlatne 90. teško da se mogu povratiti.
Srpska radikalna stranka je u ovom momentu i ne verujem da će nešto promeniti. Marginalna stranka, ne mislim da će te ekstremne strančice ući u središte političke igre u Srbiji. Antievropejstvo u ovom momentu u Srbiji nema šanse da pobedi. Ljudi znaju gde je hleb, gde je sloboda, gde je bezbednost i nisu ludi ovih par miliona emigranata sa tri kontinenta koji idu prema zapadnoj Evropi. Da je nešto bolje, išli bi u Rusiju, to sam sasvim siguran. Ali koliko vidim, niko niti će da ide, niti ide.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi drugi deo naše priče o finansiranju pojedinih nevladinih organizacija iz budžeta opština u kojima je na vlasti Srpska napredna stranka. Kuriozitet je što se radi o organizacijama, protivnicama nevladinih građanskih protesta zbog smena u radioteleviziji Vojvodine i noćnog rušenja u Sava Mali. U prvom delu zvaničnica opštine Raška pojasnila je osnov po kome je jednoj od takvih organizacija, Udruženju za zaštitu mladih, isplaćiva novac. To udruženje kome nismo uspeli da pronađemo sedište od opštine Raška, Negotin i Rakovica dobilo je ukupno 779.500 dinara. Ima međutim i onih kojima je isplaćivano mnogo više. Više detalje ima Mila Nešić.
Unija mladih Srbije objavljeno je na njenom sajtu do sada je sprovela tri projekta, čija su ciljna grupa bili studenti i deca. Sedište te organizacije objavljeno je na sajtu Agencije za privredne registre u Novom Sadu. Za adresu navedenu u APR-u ne postoji nikakav telefonski kontakt. Osobu navedenu kao osnivača, Sergeja Furtulu, kontaktirali smo putem društvenih mreža kako bismo saznali nešto više o njihovim delatnostima i finansiranju, nikada nismo dobili odgovor. Na internet stranici stoji da im je od 2014. godine nastanka cilj da unaprede položaj mladih u društvu i doprinesu izgradnji slobodnih i svestranih ličnosti. U dokumentaciji Uprave za trezor nije bilo podataka o uplatama za patku Daj tati i odbranu izborne volje građana. Organizacija inače registrovanih u APR-u istog junskog dana u građanskih protesta u Novom Sadu i Beogradu. U momentu izdavanja, kako je navedeno u dokumentu Uprave za trezor, nisu imali validan račun. 90% pobrojenih finansijera, izuzimajući zvaničnike Raške, opština Žabalj, Negotin, Rakovica, Voždovac i grad Novi Sad, bili su ili nedostupni za komentar ili smo upućeni na redovnu proceduru, upita mailom koja se po pravilu proteže u nedogled. Aleksandar Stevanović, predstavnik pokreta Dosta je bilo, organizacije koja je tražila i objavila dokumenta Uprave za trezor koji ukazuje na vezu Srpske napredne stranke i pojedinih nevladinih organizacija, upozorava da korisnik državnih sredstava mora imati jasnu misiju, dokazano članstvo i iskustvo u radu, što ovde nikako nije slučaj.
Naša vlast našla još jedan kanal putem kojega se izvlači novac poreskih obveznika Republike Srbije za partijske svrhe. Nije to, sad ne mogu da kažem, opet otkriće Srpske napredne stranke, to su radile i vlast pre nje. Međutim, kako je kod njih nekako sve oguljenije i manje ušminkano, onda to mnogo više bode javnost, a i uopšte se ne trude da sakriju šta radi. Dakle, kod njih to izgleda mnogo brutalnije.
Takvo stanje, sve očiglednije upli visoke politike u nevladin sektor, osim što obesmišljava njegov značaj u demokratizaciji društva, otvara i mnogo značajnije pitanje. Eventualnu odgovornost za finansijske zloupotrebe upozorava Marija Bulat.
Šta se dalje dešava sa tim novcem, mi zaista ne znamo, s obzirom da se ne bavimo istražnim radnjama u tom smislu. Isto tako ponekad se dešava da se novac dobija za određene aktivnosti, da se realizuju neke potpuno druge, nekad se prosto sazna da je to otišlo u ruke određenih prosto političkih opcija ili da su političke stranke osnovale određene organizacije koje mogu da konkurišu za određena sredstva, kako od organa javne vlasti, tako i od strane nekih stranih zona.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi malo sporta i olimpijade. Još jedan klasik sa puno emocija iščekuje publika na ovim prostorima. Naime, vaterpolo reprezentacije Srbije i Hrvatske u subotu 22 sata i 50 minuta igraju finale olimpijskih igara u Riju. Aleksandar Šapić, proslavljeni bivši reprezentativac Srbije u vaterpolu, za Radio Slobodna Evropa je prokomentarisao ovo veliko finale.
dve ekipe koje uđu u finale olimpijskih igara u bilo kom sportu, to je atomski sport. Sportsko pravilo da se u finalu uvek daju šanse 50-50, jer jeste jedna utakmica i naročito na tako jednom velikom takmičenju, ali je činjenica da mi sigurno imamo kvalitetni tim, što opet s druge strane ne znači da je nemoguće izgubiti, jer hrvatska ekipa je izuzetno kvalitetna i dobra i sigurno će biti kratanski.
Hrvatska brani olimpijsko zlato, a Srbija bori za jedini trofej koji nedostaje. Kakav to garantuje meč?
Ne znam, ali zato je sportski sjajna, najsjajnija stvar na svijetu, zato što nije matematika i ne možete unaprijed da znate šta će da bude. Tako da ja ne mogu da vam kažem ništa, ja samo želim našim momcima da eto bude sreće, što se kaže malo, jer i sreća je neophodna, i da konačno donesu to toliko iščekivano olimpijsko zlato, zaista ga čekamo od raspada stare Jugoslavije, evo. 25 godina, generacije pre njih nisu imale sreće ili znanja, iskustva, mudrosti, čega god. Ja se stvarno nadam da će oni to uspjeti sve da prevaziđu i da će kvalitet neosporan koji imaju da uspeju sutra da ga pretuču olimpijsko zlato.
Kaže Aleksandar Šapić, a Beograđani s kojima smo razgovarali za naš program kažu da nestrpljivo iščekuju meč Srbije-Hrvatska.
Već se gusto, ali ja mislim da Srbija ima velike šanse.
Obe ekipe su dosta jake i to je jedno tradicionalno rivalstvo u waterpolu i mislim da će meč biti dosta zanimljiv. Nadam se da će sport da pobjedi i da će se manje koristiti u političke svrhe nego što se inače u retorici koristi.
Mislim da će naši da pobjede. Sve najbolje.
Ovo je stoko košarka. Pobjeda Srbije. Zadnji minut.
Ne znam da li je više sporta. Sport je to ipak. Olimpijada. Kad se nađu na postolju, svi zajedno. Sve jedno da li je ko će biti zlati, ko srebrni, pozdravite se i rukovaćete se.
Kažu građani Srbije, a u hrvatskim medijima mnogo više pažnje posvećuje se aktualnim uspesima hrvatskih olimpijaca u Riju nego predstojećem finalnom susretu sa Srbijom u waterpolu. Rečnik sa internetskih foruma nema mnogo veze sa stvarnom situacijom na terenu, kažu sagovornici Anisa Zebića.
O waterpolskom finalu se piše, naslov u jednim novinama poručuje: nikad se nismo bojali Srba, pa se ne bojima ni sada, ali neke posebne euforije i verbalne teške artiljerije prema susjedima nema. Za naš radio govori doajen hrvatskog sportskog novinarstva Zdravko Rejić iz Slobodne Dalmacije.
Nema više toga nabuje. To jedino da igraju ovi klubovi, recimo Hajduk, Zvezda, da se ustanovi šta neće, regionalna liga, onda bi to bilo vrlo teško obuzdati i kontrolirati.
Jedan od najboljih hrvatskih waterpolista svih vremena, Dubravko Šimenc, koji ne krije svoje simpatije za HDZ, kaže kako tenzije u sportu dolaze iz politike, i to ne baš sa obje strane.
96. godine, kada smo igrali mi četvrtfinale sa tadašnjom Jugoslavijom, rane su bile svježe i naravno da je tadašnja utakmica sa Srbijom, odnosno Jugoslavijom, bila užasno emotivno nabrijana. Ali tako i danas. Zato upravo političari jednostavno potenciraju stalno nekakvu polemiku, nekakve komentare koje apsolutno ne stoje.
Šimenc je podsjetio da je aktualni srpski ministar sporta waterpolist Vanja Udovičić do prije 3 godine igrao u zagrebačkoj Mladosti i da niz drugih sportaša iz Srbije igra u hrvatskim klubovima, kao i obrnuto. Dugogodišnji novinar i izvjestitelj sportskih novosti Dejan Bauer kaže kako forume treba razlikovati od stvarnog stanja na terenu i da bi se podrobnijom analizom onih koji koriste na forumima govor mržnje moglo ustanoviti da se radi o 100 redovitih psovača i mrzitelja u dvije zemlje. U waterpolu od sezone 2008-2009 postoji regionalna liga, podsjetio je.
Niti jedan jedini i najmanji izgred se nije dogodio, posebno ne u smislu neke nacionalne netrpeljivosti, ni najmanje. Druga stvar, igrači sami i treneri iz svih tih sredina i klubove i reprezentacije se toliko dobro poznaju da su oni u velikoj mjeri, čak ako nisu, ajde da ne velimo da su svi baš prijatelji, ali onda su vrlo dobri poznanici.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evo nas pred samim krajem emisije i podsjećamo se vesti dana. Preminula legendarna glumica Mira Stupica u 94. godini života. I Mary Tači lansirao kampanju pritiska Mustafa. Nastavak dijaloga sa Srbijom od posebne važnosti. Rusija odbacuje odgovornost za ranjavanje dečaka u Alepu. Turska nastavlja seriju hapšenja. Vreme sutra sunčano i toplo, maksimalne temperature između 31 i 35 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno popodne.